эфиры Радио Свобода. У Менску 20-я година. У Праской студии Юрай Збушляков. Добрый вечер. У Менску прошли акции, примеркованные до Всесветного дня супроть смяротного покарання. Старшинем молодевой организации партии БНФ «Молодь БНФ» стал 22-годовый Андрей Крэчка. Это и другие темы в нашем эфире после выпуска новинок.
Говорить Радио Свобода у Праской студии новинок. Далее Валер Калиновский. Сегодня о свете. У Цюриху в опошнюю хвилину подписание погоднения об обновлении дипломатичных отношений и инших документов помеж Туреччиной и Арменией, откладенное на непевный час. Представники Армении выказали занепокоенность формулевками в турецким варианте документов. У Цюриху находится министр замежных справ Армении и Туреччины. На церемонию подписания прибыли так само державный секретарь США, министр замежных справ России и Франции, керовник внешней политики Евразвязу. Довготерміновое непорозумение помеж Армении и Туреччиной, связанное с забойством больше за миллион армян у часы Османской империи, якое Ереван называет геноцидом. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что его вчерашние перемовы с президентом Армении Сарксяном вокруг проблемы Нагорного Карабаху не принесли никакого прогресса. Перемовы отбылись вчера под час саммиту СНД у Кишиневе. Президент Польши Лех Качинский подписал Лиссабонское погоднение, якое реформує керовные органы Европейского Звязу. Спадар Качинский заявил в часе церемонии, что Европейский Звяз, як надзвичай паспяховый эксперимент, повинен быть открыты так само для інших країн, які хочуть до него долучиться. Каля 3000 человек протестовали сегодня у Санкт-Петербурге супроць плану «Газпрому» побудовать у городе велизный хмарочос. Многие жихары города выказывают незгоду с решением уладов Санкт-Петербурга, которые дозволили будовництво 400-метрового будинку. Иранское агентство ИРНА поведомило, что 3 человека, арештованные за удел в протестах после президентских выборов, засудженные до смертного покарания. С такой заявой выступило Министерство юстиции Ирану. У Исламабаде отбылся взброенный напад на сядибу штабу пакистанской армии. У перестрелцы загинули 4 боевика, 6 солдат, один цивильный гражданин, который проходил близ сутички. Боевики належали до групповки, близкой до Аль-Каиды. По воде опошних поведомлений, боевики захопили у будинку закладников. На Гаити разбился самолет с миротворцами ААН. Загинули 11 солдат, которые представляют у миротворчем контингенте Уругвай и Йорданию. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск новинок прогучить через полгодины.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Юрай Збушляков. А зараз больше подробязно про події у Беларуси и свете. У Европейском Звязе існує шерах краинов, які лічать, что санкции в отношениях до Александра Лукашенки и группы высоких белорусских чиновников можно отменять. Про это сегодня поведомил старшиня комитету замежных справов Сейму Литвы Аудрониус Ажубалис подчас выступу у Менску на международной конференции «Евразвяз. Беларусь. Контуры партнерства». На этой конференции присутничал и наш корреспондент Владимир Глот.
Спадара Жубалис поведомил, Евразвяз у пытанне отмены або пролонгации санкций поделился. Акрамя прихильников отмены існуе не меньшая группа краин, где лечить инакш. Литовский парламентар сказал, что гэтые краины чекают от Беларуси не обещаний, а конкретных кроков у бок демократы. Найперш это тычется выканания 5 умов развязу для Беларуси. У перапынку я потекаюся у спадара Жубалиса, кто уходит у одну группу, а кто у другую. Суразмовца отказал, что не хотел бы называть конкретных краин, але додал, что с тональности моего выступу каждый зразумел позицию Литвы.
Симулирование реформ даст простой результат. Сотрудничества не будет. Мы понимаем, что делать сразу, допустим, то, что было не сделано, допустим, в области демократических реформ 15 лет, 20, это невозможно. Но конкретные шаги, не какие-то там косметические, они должны быть сделаны.
Старшиня комитета замежных справ парламенту Литвы навод назвал такие конкретные речи.
Можно начать с более, скажем, легких способов. шагов, таких как облегчить и ставить правовой статус, в правовом статусе регистрацию, допустим, политических и негосударственных ассоциаций, свобода собраний. Ну, вот это такие вот вещи, которые, ну, я думаю, не требуют от администрации страны каких-то, ну, огромных каких-то усилий.
Удельников конференции с белорусского боку цікавило, чому Евразвяз дає Беларуси у рамках программы «Сходнее партнерство» только 20 миллионов евро, значно меньше, чем 5 іншим краинам с этой программы. Тлумачення дав посол по особых доручениях Министерства замежных справ Литвы Ауримас Ставрантас.
Эти 20 миллионов, они были предусмотрены до создания новой структуры «Восточное партнерство». И это просто отражает этот уровень отношений, который существует до сих пор между Беларусью и Европейским Союзом. И, конечно, введение новой структуры Восточного партнерства, она, конечно, дает возможность гораздо увеличивать объемы сотрудничества.
Спадар Таурантас поведомил, что на 2011, 2012 и 2013 годы Евразвяз плануя выделить Беларуси уже 80 миллионов евро. Сегодняшняя конференция проходила под эгидой Национального комитета Объединенных Демократичных Сил в Беларуси. Старшиня Национального комитета Анатолий Лебедько сказал Свободе, что хотел бы, как такие мероприемства стали традиционными.
Потому что мы видим великий раскид поглядов и внутри субъектов Беларуси, и у замежи. Вот бачим, приезжая министр замежных справ Италии с одним месседжем посланием. Сегодня выступает керник международной комиссии Литовской сейма, его иншил. Тому это очень важно, как были почуты усе и формовать все ж таки нечто тое, что станет огульным. Бо зараз улады белорусские, они как раз крестаются тем, что нема огульной стратегии, плана деяния в Украинах и Европейской связи и внутри оппозиции. И вот отсутность это приводит до того, что улад балансует, вибрирує і вирішує свої питання.
Старшиня Національного комітету об'єднаних демократичних сил у Білорусі Анатоль Лябєцька. У Мінську сьогодні пройшла міжнародна науково-практична конференція «Евразвяз Білорусь. Контури партнерства».
Сьогодні на Білсаті. А 21.15 – історія під знаком погоні, яка розповіде про білорусів, що удільничали у гусіцьких війнах. А пазней ад 21.20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Заткніся і забі мене» пра камічную спробу пакончыць жыццё самагубствам за кошт іншага чалавека. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях «Радіо Свабода». 10 кастрычніка адзначаецца ўсясветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі ў суботу мінакам улёткі супраць смяротнай кары, а ў менскім офісе пэн-цэнтру ўганароўвалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. Далей з Менску Алег Рудзіловіч.
Беларусь застаецца адзінай у Еўропе, дзе ўжываецца смяротнае пакаранне. Праабарончыя арганізацыі ўсяго свету і еўрапейскія структуры заклікаюць улады краіны адмовіцца ад смяротнага пакарання ўвогуле ці ўвесці мараторый на яго ўжыванне. Як адзначае праабаронца Валентын Стэфанович, беларускія ўлады пакуль да гэтых заклікаў не прыслухоўваюцца.
Да гэтага дня, міжнароднага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання, мы, на жаль, падышлі з несуцяшальнымі вынікамі, таму што мараторый, пра які так доўга казалі нашы ўлады, дагэтуль не ўведзены, і пакуль што некай пэўнай інфармацыі пра тое, што ён рыхтуецца, ў нас таксама няма. На сёння мы маем два смяротных прысуды, якія былі вынесеныя, і гэтыя справы нас турбуюць на сёння, па якіх мы спрабуем зрабіць все магчымае, каб все ж таки гэтага не адбылося, каб гэтыя людзі не сталі апошнімі расстралянымі ў гісторыі сучаснай Беларусі.
Сёлета праабаронцы з беларускага хельсінскага камітэту вясны і з удзелам беларускай асацыяцыі журналістаў БАШ правялі конкурс творчых прац на тэму смяротнага пакарання. Перамаглі ў конкурсе Андрэй Карэлін, які напісаў п'есу аб апошніх гадзінах жыцця асуджанага на смерць, графік Сергей Дзядзюль, будучая юрыстка Вікторыя Старасценка і настаўнік матэматыкі Міхась Булавацкі. Праз матэматычныя формулы спадар Булавацкі доказал, что смертное покарание шкодное для моральности державы.
Процент моральности державы становится уже не 70, а 67. И с каждым разом вот этот процент падает. Вот такое вот разважание возникло. И потом я это перевел на огульное разважание.
Будучая юристка Виктория Старостенко обосновала необходимость отмовиться от смертной кары праз правовые нормы.
Мне, в принципе, как человеку с активной такой гражданской позицией, трудно оставаться равнодушной к тому, что я, в принципе, в силах изменить. Хотя бы для начала во всеуслышание заявить, что я против смертной казни.
Поводле правоабаронцы Ирины Тоўстік, у Беларусі паступова павялічваецца колькасць праціўнікаў смяротнай кары, такіх зараз да 40%, хаця на рэферэндуме 1996 году за захаванне гэтага пакарання выказаліся блізу 80%. Сёння ў цэнтры Менска правоабаронцы раздавалі мінакам паштоўкі з надпісам «Беларусь мусіць адмовіцца ад ужывання смяротнага пакарання». Адрасатам гэтых паштовак значыцца Александр Лукашэнка, які валодае правам памілаваць асуджаных на смерць. Сваё слова супраць смяротнай кары мусіць сказаць і грамадства, кажа правоабаронца Ірына Тоўстік.
Паводле незалежных крыніц, з 97 году ў Беларусі пакарана смерцю больш як 160 чалавек. Вядома толькі пра адзін выпадак, калі Александр Лукашэнка скарыстаўся сваім правам памілаваць асуджанага на смерць злачынцу. У працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Ці трэба ў Беларусі адмяняць смяротнае пакаранне? Думкі людзей на гомельскіх вуліцах.
Должна быть смертная казнь, потому что люди дуреют совсем. Совершил убийство, он должен тоже сам погибнуть.
Бывают такие жестокие преступления, что действительно надо и казнь. Такое зверство бывает, что душа разрывается, как так можно людям такое сотворить. Я за то, чтобы была смертная казнь.
Я думаю отменить, потому что человек умрет, смерть это легко, а он посидит, может исправиться.
Если он убил, например, человека или двух, ему смерть.
Ну, мне кажется, что надо отменить. Человеку и так дают 25 лет, строго говоря, жив он. Даже пожизненное можно давать. Не обязательно смертная казнь, потому что он за эти годы почувствует, что это такое, если дадут пожизненное наказание.
Да нет, не отменять не надо. Много слишком развелось таких, что надо казнить.
Покинуть. Потому что кто сделал зло, он не воспитается, он не должен жить.
При нынешнем строе отменять, конечно, ее нельзя. Потому что чем тогда будет заниматься первое лицо государства? Вот это его функция – сажать, казнить или миловать. И при этом выглядеть, конечно, героем. Мы за цивилизованным миром никогда не пойдем. Россия тоже играется в эту смертную казнь, отмену или не отмену.
Люди, которые жестоко с людьми поступают, эти люди неисправимые. Чтобы была смертная казнь для таких людей, для жестоких, которые не считаются с человеческой жизнью.
Слишком много преступлений происходит, таких, которые нужно карать смертной казнью. Например, против детей, эти насильники все.
Наверное, пускай оно будет, потому что есть люди, которые совершают очень тяжкие такие преступления, которых нужно наказывать по особой, самой сильной мере. Но это не гуманно, конечно, но люди, которые должны за это отвечать, самые тяжелые меры наказания.
Мне кажется, что это не гуманно. У каждого человека есть право на жизнь, потому что нет, не должно быть у нас в стране такого.
Ці трэба ў Беларусі адмяняць смяротнае пакаранне? Думкі людзей на гомельскіх вуліцах. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» стаў Андрэй Крэчка. Ён быў абраны на гэтую пасаду на чацвёртым з'ездзе арганізацыі, які прайшоў у суботу ў Менску ў офісе партыі БНФ. Андрэй Крэчка нарадзіўся ў 1987 годзе, ён жыхар Менску, працаваў у інфармацыйна-вылічальным цэнтры Міністэрства фінансаў сістэмным адміністратарам. Скончыў 9 класаў політэхнічнай гімназіі і радыётэхнічны каледж. Цяпер вучыцца на чацвёртым курсе Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі на завочным аддзяленні. Быў звольнены з працы за ўдзелу ў масавых акцыях апазіцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і я нагадаю тэмы дня. У суботу адзначаецца Усесветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супраць смяротнага пакарання, а ў менскім офісе ПН-цэнтру ўганаравалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Сярод запрошаных на канферэнцыю парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі, Фінляндыі, беларускія і замежныя аналітыкі. Саюз юрыдычных асобаў, Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва, звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбой не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у 2010 годзе. Сёння Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009». Сегодня в Варшаве президент Польши Лех Качинский подписал Лиссабонское погоднение, так званую Европейскую конституцию, якая серед іншого у значной ступени реформує керовчие органы Европейского Звязу. З Варшавы Алексей Диковицкий.
Шановні панство, президент Жечпосполітей Польської.
У церемонії, яка відбулася у президентському палаці, взяли уділ прем'єр-міністр, спікери Сейму та Сенату Польщі, керівник Єврокомісії Жозе Барозу, Європарламенту Єжи Бузик, а так само Фредерік Ренфельд, прем'єр-міністр Швеції, яка є старшиньою тепер у Єврозв'язі.
Унія, яко незвикле удане, спаняло.
Європейський зв'яз, як надзвичай поспіховий експеримент, який практично не має аналога у історії, повинен бути відкритий так само для інших країн, які хочуть до його долучитися, особливо для тих, що знаходяться у нашій цивілізаційній просторі. Говорка не тільки про балканські держави, але й про Україну, Грузію, а з часом, можливо, і інші країни.
То Грузія в прийшлості, бить може, також інше панство.
Заявив перед підписанням документу президент Лех Качинський.
Гимн Жечпосполітей Польської.
Погоднение продугледжвае істотныя змены ў сістэме кіравання еўразвязам. Сярод іншага будзе ўведзеная пасада прэзідэнта аб'яднанай Еўропы, абмежаваная колькасць еўракамісараў і ўзмоцненая роля еўрапейскага парламенту. Гэта азначае больш значны ўплыў звычайных грамадзянаў на прыняцце рашэнняў у еўразвязе, а меншы брусэльскай бюракратыі. Заявіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск.
Да матэрыялу Алексея Дзікавіцкага я дадам, што цяпер адзінаю з 27 краінаў еўразвязу, якая яшчэ не ратыфікавала Лісабонскае пагадненне, застаецца Чэшская Рэспубліка. З вамі Радыё Свабода. У гэты час і круглыя суткі мы чакаем вашых водгукаў, думак на менскі тэлефон 266-39-52.
Если анализировать высказывания Лукашенко в адрес российских руководителей последние годы, особенно в прошлом и этом году, то можно сделать неопровержимый вывод. Лукашенко уже для себя решил, что лично для него союзное государство неприемлемо, а поэтому он себя держит высокомерно и зачастую оскорбительно по отношению к руководителям России. Это все для того, чтобы в конечном счете обвинить не себя, а Россию в похоронах союзного государства. Хотя это для нашего народа это очень плохо.
Нобелевский комитет сказал, и он премию миру Бараку Обаму отдал, и правильно зарабил. На конт Ирана каждая краина говорит, что он Иран атомную бомбу робит. Об этом Иран веда, молчит, але добра беда. Иран веда, что краины радиостанции кажут пустое про некие санкции. Иран веда, коли штаты санкции почнут, и они их до финиша обовязково доведут. А ты кажи прямо, Нобелевский лауреат, президент штатов Барак Обама. Валерий Курневич, Барух.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Грамадскія слуханні аб будаўніцтве ў Беларусі атамнай электрастанцыі адбыліся напярэдадні ў Востраўцы паводле сцэнару ўладаў. Пры гэтым час ад часу з трыбуны ўсё ж гучалі галасы, што атамная электрастанцыя небяспечная і не патрэбная Беларусі. Рэпартаж Міхала Карневіча.
Учора нашы слухачы змаглі даведацца, у якой атмасферы адбываліся слуханні, пад кантролем АМАПа і падстрыжаных пад канатку валанцёраў. Сёння я прапаную вытрымкі некаторых выступленняў. Ад пачатку было відаць, што сцэнар добра падрыхтаваны. Першымі выступалі прадстаўнікі міністэрстваў і навукоўцы. Намеснік міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл Міхадзюк даводзіў, што альтэрнатыўныя крыніцы атрымання энергіі ў Беларусі неэфектыўныя, дарагія, што шлях пабудовы АЭС гэта самы кароткі і эфектыўны для атрымання таннай энергіі, асабліва спадар Міхадзюк зважаў на сусветны вопыт, які нібыта сведчыць аб эфектыўным развіцці рэгіёнаў і мінімальных экалагічных наступствах.
Изучая опыт Францыі і другіх стран, нас інфармавалі, што там в этих передовых странах сегодня идет борьба регионов за строительство таких объектов для того, чтобы получить качественное развитие региона.
Найбольш эфектыўным быў выступ прадстаўніка Росатамэнерга Александра Глухава, які канстатаваў, што ядзерная ўстаноўка ў Астраўцы самая бяспечная ў свеце, якую можна карыстаць на працягу 50-60 гадоў. Пазней яго выступ скрытыкаваў нехта Георгій Лепін, чалавек пенсійнага веку, прафесар, супрацоўнік Акадэміі навук Беларусі. Ён згадаў, што сусветная практыка сведчыць, падобныя рэактары вельмі дарагія і служаць не болей за 20 гадоў. Працяг прафесар патлумачыў, што кошты на энергію АЭС даволі дорогие.
Россия заключает договор с Турцией на строительство атомного реактора. И в договоре прямо написана цена электроэнергии – 21 цент. А вот тепловая – 3,5 цента. Чувствуете, во сколько раз атомная энергетика дешевле, чем тепловая?
Особливо уражвали выступы с комсомольским запалом, читанные с паперки неведомыми охотниками будовництва АЭС. Они насамрэч нагадывали полымяные промовы советского часу, имели эффект у зала. Вот, до прикладу.
Строек много в Белоруссии. Минск-арена, очередной ледовый дворец. Строим надежно, крепко, умело. Это докажет теперь Островец. Вся ваша страна за великое дело.
Да, товарищи.
И скажем сегодня гордо и смело, АЭС Белоруссии, конечно же, быть.
Асабліва крытычна і канкрэтызавана выступіў жыхар Варнянаў, былы настаўнік геаграфіі, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Уласевіч. Ён наўпрост назваў агітацыю праўладных выступоўцаў хлуснёй. Яму адключалі мікрафон.
Следующим откровенным лицемерием, содержащимся в АВОСе, является утверждение о том, что строительство АЭС не окажет воздействия на водную экосистему, поскольку все водоемы и водотоки удалены от предполагаемой площадки на значительном расстоянии, а ближайшей площадке является река Вилья. На самом же деле ближайшей струй площадки будет река не Вилья, а левый ее приток река Газянка, признанная ВОСе самой чистой и богатейшей по биологическому видовому составу из всех имеющихся здесь объектов.
Это одна из чистейших рек нашего района, где живет.
Уже дальше. Включите, пожалуйста, включите пока. Включите.
Нагадаю, что у залюдзі отбывались громадские слухани, не могли потрапить представники шматликих экологичных организаций, представники оппозиции и громадяне, які активно выступают супраць будаўніцтва АЭС. А московская эколога Андрея Ажаровская, які нібыта хотелся народно скритиковать проект самой надзейнай станцыі, перад кінатэатрам забралі ў пастарунак і асудзілі на 7 сутак, нібыта за лаянку побач з рэспубліканскімі грамадскімі слуханнямі. Вось што сказала нашаму радыё пасля заканчэння мерапрыемства эколог з горадні Ніна Палуцкая.
Это не былі общественныя слушання, это была поўная прафанацыя. І не проста прафанацыя, это была цынічна арганізованая прафанацыя. Вся эта акцыя адтаржэння, непрыняцця людзей, мысліщых іначе, она очень хорошо была спланіравана, падгадзена. Готовлено. Пустые слова, не вот и все. А люди, которые приехали с реальными замечаниями, с реальными какими-то предложениями, их просто, им не дали слова, ну, это вообще был какой-то просто фарс.
Это были слова эколога с городни Нины Палуцкой, а репортаж о Востраўцы подрихтовал наш корреспондент Михаил Корневич. Міністэрства эканомікі Беларусі збіраецца скасаваць абмежаванне гандлёвых надбавак практычна на ўсе тавары. Спецыяльная пастанова нумар 141 увойдзе ў дзеянне 28 кастрычніка. Ці прывядзе гэта да росту цэнаў у краіне? Пра гэта ў эканамічным аглядзе тыдня, які падрыхтаваў Ігар Карней.
Дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін лічыць, што кошты паэтапна трэба падняць на 20-30%. Ён спаслаўся на негатыўны досвід. Калі сёлета выключылі хімчыстку з пераліку сацыяльна значных, то тарыфы на яе паслугі падскочылі на 50%. У Мінэканомікі паведамілі, што адпаведныя каментары будуць толькі пасля апублікавання пастановы. Старшыня Саюза прадпрымальнікаў імя Куняўскага Георгі Бадзей на пытанне, ці чакаць усё ж падвышэння цэнаў, адказаў.
Спытайцеся ў Міністэрства эканомікі. Ніхто з прадпрымальнікаў не збіраецца падымаць цэны. Прадпрымальнікі будуць добра рэагаваць.
Згодна з пастановай, вырашана адпусціць гандлёвыя надбаўкі практычна на ўсе віды прадукцыі, апроч паўсотні сацыяльна значных тавараў. Пад вызваленне падпадае і імпарт. 30-процентное обмежевание предугледжуется на товары, которые идут для уласной вытворчести на давальницких умовах. Поводле экономиста Леонида Злотникова, Украине дефициту нема, тому и не будет великого росту ценов.
Той выпадок,
калі затаварылі ж прадпрыемствы, амаль што і няма такіх тавараў, за которымі ёсць чэргі. Гэта законы рынка, калі тавараў дастаткова, адпускай, не адпускай, цэны не падымуцца самі. Рынак сам адрэгулюе лепш, чым чыноўнікі.
На гэтым тле працягваецца кампанія на выдаленне з продажу імпартных тавараў. Больш як 200 кантралюючых арганізацый у рэгіёнах праводзяць масавую праверку ў крамах і на рынках. З гандлю здымаюцца прадукты, на упакоўцы якіх недастаткова інфармацыі пра якасць харчоў альбо вышыня шрыфту меншая за 2 мм. Акцыянернае таварыства «Амега» у Віцебску – дылер расійскай кампаніі «Данон», якая вырабляе кісламалочныя прадукты «Расцішка». Але, як тлумачыць намеснік дырэктара гандлёвага дому «Амега» Алексей Казлоўскі, з'явіліся праблемы. Апошнія патрабаванні занадта строгія.
Количество информации, которое сегодня требуется по стандартам, не всегда в нормальном шрифте располагают на том маленьком товаре.
Праз неадпаведнасць беларускай упакоўкі перадусім терпяць крамы. Санстанцыя спаганяе з іх, і таваразнаўцам даводзіцца весці ліставанне з вытворцамі. Таму, гаворачы пра жаданне прадаваць сваё, спадар Казлоўскі мае на ўвазе беларускіх вытворцаў, а зусім не сетку крамаў «Амега», дзе прадаецца шмат папулярнага імпартнага тавару.
Смотря на телевизионную рекламу, ту же российскую, там какой-нибудь там Данисима или Активе, которые рекламируют, кажется, что надо попробовать, потому что там так хорошо помогает здоровью.
Вынікі праверак санітарнымі службамі харчовых крамаў на Гарадзеншчыне сведчаць. Найчасцей кантралёры забараняюць гандаль расійскім імпартам. У першыя дні праверак прад'яўлены прэтэнзіі да расійскіх харчоў. Маўляў, упакоўка не адпавядае беларускім стандартам. Вось што распавядае загадчыца адной з гарадзенскіх крамаў.
Пытаюцца выявіць, значыць, несаадветствие беларускага СТБ. В основном расійскі тавар. Полностью все, сидят с линейками, все замеряют. Сколько лет торговали соками моя сім'я, все было замечательно. Сейчас он изымается с продажи.
Загадчыца аддзелу гарадзенскай абласной санэпідстанцыі Мар Ія Рукіна патлумачыла, татальныя праверкі адбываюцца на загад міністра.
Вот именно Россия, потому что было нарушение по украинскому соку Николаевскому, несоответствие пюре фруктового 45%, а по нашему СТБ не менее 50% должно быть. Ну, как бы сказали, это еще нормально. Как это объяснить?
У Менску днямі адбылася нарада супрацоўнікаў рэгіянальных цэнтраў стандартызацыі. На яе запрасілі прадстаўнікоў буйных гуртовых фірмаў, якія пастаўляюць тавары з замежжа. Ад іх запатрабавалі ў самы кароткі час маркіроўку на ўвезенай прадукцыі прывесці ў адпаведнасць з беларускім заканадаўствам. Загадчык аддзела інстытуту СНД Александр Фадзеяў лічыць, што ў Беларусі адбываецца чарговая кампанія дыскрэдытацыі расійскіх тавараў.
На беларускіх прылавках вы не увидите прамышленных тавараў расійскіх, я сам свидетель таму. І вот, очевидно, дошло дело до продуктов. Это факт конкуренции нечистоплотной с беларускай стороны. Естественно, что ответные меры России последуют.
6 кастрычніка в Москве прайшлі перамовы прэм'ер-міністраў Росіі і Беларусі. Уладзімір Путін, прымаючы Сергія Сідорскага, адзначыў, гэтая сустрэча толькі нагода для абмену інфармацыяй пра тое, як развіваюцца кантакты ў сферы эканомікі. Пры гэтым Пуцін нагадаў, што Беларусь карыстаецца беспрэцэдэнтнымі льготнымі ўмовамі ў гандлі з Расіяй.
Беларусь продолжае пользавацца самымі льготнымі ў СНГ, да і в мире, без всякого преувеличения, льготнымі цэнамі на энергоносители. Это касаецца і газа. Самыя дешёвыя тарифы, самыя дешёвыя цэны на газ – это ў Беларусі. Па нефці паніжаныя пошліны, которые дают возможность белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям быть загруженными полностью и осуществлять достаточно большой объем экспорта, который приносит значительные доходы в твердой валюте в белорусский бюджет.
У свою чергу Сергей Сидорский выказал намер повеличить товарозворот с Россией у наступные 3 месяцы, покольки этот показник за 8 месяцев 2009 года упал до узровню 2005-го. Яскравай праявай крызісу – звальнення кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў. У Магілёве развітаўся з пасадай дырэктар металургічнага завода Леонід Маркаў. Абласная вертыкаль неаднойчы крытыкавала кіраўніцтва прадпрыемства за няўменне прадаваць вырабленае. У жніўні, як заявіў старшыня магілёўскага аблваканкаму Пётр Руднік, на складзе быў назапашаны 4-месячны запас прадукцыі. Эксперты не выключаюць, што звальненне Маркава стане папярэджаннем для іншых прамыслоўцаў. Паводле афіцыйных крыніцаў, аб'ём незапатрабаванай прадукцыі ў рэгіёне вымяраецца сотнямі мільярдаў рублёў. У час малочнай вайны з Расіяй былі звольнены адразу 4 дырэктары малочных заводаў. Сярод іх дырэктар Аршанскага малочнага камбінату Уладзімір Грабоўскі. На камбінаце лічаць, што ён стаў закладнікам сістэмы і выпадковай ахвярай крызісу. Маўляў, уладам трэба было кагосьці паказальна пакараць. На сайте молочного комбината нават разместили развітальное слово до Грабовского, пожадавши ему новой годной працы. За бойкот у России мясной продукции потерпел Слонимский мясокомбинат. Менск обвинуватил тамтейшего директора Вячеслава Наруту. Сярод причин звольнения называли невыконание пляну, а так само присутность антибиотиков у продукции. Але за директора уступился коллектив предприемства. Были собраны подписи за то, как не карать директора. Это, бодай, один и приклад, коли коллективу удалось отстоять своего керовника. Вячеслав Нарута знов працуе директором акционерного товариства «Слонимский мясокомбинат». У Беларуси в час экономичного кризиса заменены больше, как 150 керовников разных узровнев. У приватности только в концерне «Беллесбумпрам» сёлета своих креслов позбавились директоры предприемств «Речица Древ», «Гомель Шпалеры», «Добрускай паперовой фабрики», «Герой працы». До дисциплинарной отказности притягнуты керовники «МАЗа», «Менского моторного завода», «Белаза», «Амкадора».
Экономичный огляд тыдня подрыхтовал Игорь Корней. Говорить Радио Свобода у Праской студии новинов далей Валер Калиновский. У Менску 21.30 хвилин. Выпуск новинов починаем поведомлениями из Беларуси. Старшинем молодевой организации партии БНФ обраны 22-годовы Андрей Кречка. Его выбрали на эту посаду на 4-м звезде организации, який прошел сегодня в Менску у офисе партии БНФ. З нагоды сусветнага дня супраць смяротнага пакарання ў цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі з заклікамі супраць смяротнага пакарання, а ў менскім офісе ПН-цэнтру ўшанавалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Арганізатары мерапрыемства – Нацыянальны камітэт аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі і аналітычны цэнтр «Стратэгія». Союз юридичних особов Республіканська конфедерація предпримальництва звернувся в адміністрацію президента з просьбою не допустити повищення ставки податку на додатену вартість у 2010 році з 18 до 20%. Сьогодні Білорусь покидають опошні російські удільники учення в Заход-2009. Усього уділу в ученнях на території Білорусі узяло уділ 6 тисяч військовців російської армії. Футбольная сборная Беларуси в матче квалификационного турнира до чемпионата света перемогла сборную Казахстана с ликом 4-0. Однако обе две сборные стратили шансы трапить у финальную частку чемпионата 2010 года. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины и до подеи в свете. У Тюриху в опошнюю хвилину. Подписание погоднения об обновлении дипломатичных отношений и инших документов помеж Туреччиной и Арменией откладенное на непевный час. Представники Армении выказали занепокоенность формулевками у турецким варианте документов. Азербайджанский лидер Алиев заявил, что его перемовы с президентом Сержем Сарксяном вокруг проблемы Нагорного Карабаху не принесли никакого прогресса. Перемовы отбились вчера у Кишиневе. Президент Польши Качинский подписал Лиссабонское погоднение, которое реформует керовные органы Европейского Звязу. Один из 27 стран Звязу, которые еще не ратифицировали погоднение, остается Чехия. Иранское агентство ИРНА поведомило, что три человека, арештованные за удел у протестах после президентских выборов у Иране, засудженные до смертного покарания. В Исламабаде отбылся узброенный напад на сядзібу штабу пакистанской армии. У перестрелцы загинули 4 боевика, 6 солдат и 1 цивильный громадянин. По воле пошних поведомления боевики захопили в будинку закладников. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины. Наступный выпуск прогучить про спогодины.
Дом литератора далей на наших хвалях. При микрофоне у Менской студии Михаща Скобла. Витаю вас. И на початку кольки слова про темы сегодняшней передачи. Выдавецкая серия «Книгарня наша Нива» пополнилась книгой прозы письменника и журналиста нашего коллеги из Городни Сергея Остроуцова «Коты» Йозефа Ратцингера. Книга сталася ностальгичным вспомином про несправдженные надеи автора, який недавно отзначил свой полвековый юбилей. У пятикнижи «Свободы» поэт и литературознавец Анатолий Ващенко вызначит 5 самых эротичных сценов у белорусской литературы. А у нашей сталой рубрице «Авторы твор» мы сустренемся с поэтом и эссеистом Василем Зуенко. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Выдавецкая серыя «Кнігарня наша Ніва» папоўнілася кнігай прозы пісьменніка і журналіста з Горадні Сергея Астраўцова пад назвай «Каты» Йозефа Ратцінгера. Яе склалі апавяданні, эсэ, зацімкі і рэпартажы, якія друкаваліся на старонках нашай Нівы цягам апошніх 20 гадоў. Кніга сталася ностальгічным успамінам пра няспраўджаныя падзеі аўтара, які нядаўна адзначыў свой паўвекавы юбілей. З Сергеем Астраўцовым сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, з вашага дазволу, можа быць, пачнем з назвы.
Назва гэтая ўзнікла такім чынам, была весна 2005 году. Я напісаў некалькі апавяданняў, так як паляці кажуць, на біжонца. Пісаў іх, дасылаў на Шуніва, яна іх друкавала. І адно з гэтых апавяданняў «Нямецкі папа». Гэта гісторыя пра тое, як выбіралі новага папу пасля смерці Яна Павла II. Праз маё ўспрыяцце, як я сачыў за гэтай падзеяй, што адбывала в нашем городе. И для меня было важно, что у меня был кот сиамский, Базыль. И когда я писал, как раз было про холодное, он завсёды был у меня на коленках. И когда миновито мы это оповедание писали, и это адлюстровано там. Ратцингер так само любит котов. Такий факт, когда его выбрали папом, меня сдивило, что монашки заборонили ему брать ягоных двух котов в папские апартаменты.
Каким чином мы высветлили, что ядная автора и теперешнего папу Римского. Книжка мая под заголовок. Оповедание, эссе, затемки, репортажи с Городни. Господар Сергей, вас натхняя ваше место, где вы живете, и вы пишете про это, ти нечто иншее все-таки вы имели на увазе, когда писали репортажи с Городни?
В Городни я живу вот половину жизни, 25 годов, вот, осенью 1984-го, назва такая вельми романная, зорвала. Я приехал, и с самого початку мне хотелось засвоить этот город у прозе, потому что я бачил, что, по сути, мало вельми присутничает сам город у прозе. Когда жил Василь Быков, то его все, что тебе цікавила война, человек на войне. И мне как бы не хапало того, что я не могу почитать. Я зазирал до Ажешки. На жаль, практически ничего нема. Город не познаешь. Только что приезжал Каратевич, когда стены тхняться в наш город. Али он выводил его под иншей назвой. Кладно, допустим. Поэты есть, поэты пишут. А прозаиков реально после смерти Карпюка нема. Это не была задача такая, это просто была как бы моя мара такая.
Не глядячи на широкую палитру жанров, представленных у этой книжцы, оповедания, эссе, затемки и репортажи, отрымалася цельная книжка, якую у пэўным сэнсе можно назвать романом про Городню.
Я спадзяюся, что это все, что эти книжка, вот маленькая цаглинка вот в некую такую стену литературную города, вот новую. И эту цаглинку вот я зрабил. То есть, что тут назначены разные жанры, но я и писал в разных жанрах, потому что я жил в городе, и я ходил, отрымливал некие уражения, я сочил за изменами в этом городе. И часом это особлялось в оповедании, часом отрымливалось эссе, затемки. И меня завсюду цікавили письменники, журналисты замежные. Допустим, итальянский журналист Дина Буцати, вельми ведомый письменник. И он просал, конечно, не в советской газете, а в «Карьера деля сэра» и иншие. Меня этот приклад натхнял. Я вот, когда писал нашу Ниву оповедание, я позначал жанр как газетное оповедание. Мне привабливая в уголе редакция. Мне пошанцевало тем, что эта редакция была у Городни, в старом городе. И я на перопынках бег куда стекаю выпить, и я ходил сирот каменис, сирот костелов. И, ну, по сути, меня натхняли.
Али эта книжка, еще, сдается, ваш роман не только с Городни, але еще и роман с газетой «Наша Нива».
Я вот так подсумовал, отрымал, что сапраўды за этот час у меня вот было несколько романов с газетами. Роман с газетой «Погоня», роман с газетой «Свобода», роман с газетой «Наша Нива» так само. И эти тексты, которые я досылал, которые друкавались в «Нашей Ниве», так само это городенская частка истории «Нашей Нивы», так, в сучасных истории.
Книжка вышла у юбилейный для вас год. Есть отчувание некое часу, паўвеку? Розница, почути, творчий напал у 25 годов и у 50. И что бы вы хотели хотели сказать тем письменникам, кому сегодня 25?
Любой человек отмечает каждое новое десятилетие. 30 годов, 40, 50, безумовно. Никто не хочет спешаться далее и воспринимая новую дату с легким сумом. Але, когда вот так обернуться назад, реально не справились наши надеи. Вот, допустим, 91 год я пишу в этих затемках. Новый почуть, незалежность, бел-червоно-белый стяг, новые газеты з'явились. На жаль, нема этих газет. Ни погони, якую я спочатку редаговал, ни свободы, якую працавал оригинальным корреспондентом Гарадзенским. Дякую Богу, наша не выснуя. И в этом сенсе, если мы потерпели поразу, як это назвать, это фиаско наше. Может быть, как раз это моя книжка, это и тексты из нашей Нивы, как некий ностальгичный, такий некий крок с моего боку зроблены. Ну что, 25-годово можно сказать. Я бы просто рад, что, незважаючи на то, что они живут, максимум, не в такой краине, якой бы им хотелось, але тем не менее, у их шмат часу, у их иншие магчимости, они могут ездить достаточно свободно за межу, могут учиться там, бачить европейские города, читать больше, тем не менее, на замежных мовах. У них совсем иншие магчимости, и житё, по сути, иншие. Наши письменники ранее амаль нигде не бывали, они амаль ничего не бачили. Они не были в Риме, там, в Ватикане, они не бачили, скажем так, котов Йозефа Ратцингера. Ну, тогда были, допустим, иншие кардиналы там, и папа был инши. И они не бывали в той же Каталонии, в Греции, в Венеции. Наши письменники тогда этого не бачили, не могли адлюстровать этот свой досвид, и я этого досвида не бачил в литературе, потому что его не было. И мне вельми этого не хапало. Тому я рад за молодых. Треба сподеваться, что я не только буду ездить по Европе, допустим, но все ж таки и особить в литературе в белорусской, и просунуть ее наперед, и сделать ее больше цікавой, больше разностайной. Ну, не просто такой вот белорусской советской литературы, якой она была ранее.
Письменникам з городні Сергеем Астраўцовым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Мы працягваем вызначаць найлепшыя беларускія кнігі і творы пэўнай тэматыкі і ў пэўных жанрах. Сённяшні наш эксперт – малады паэт і літаратуразнаўца Анатолі Івашчанка. Пра што ягоны прыватны кніжны рэйтынг высвятляла Валянціна Аксак.
Спадар Анатоль, які літаратурны хіт-парад прапануеце нам сёння?
Сёння я прапаную вашу увазе 5 найлепшых інтымных сцэнаў у беларускай прозе. Пачнем хронологічна з аповесцю Владзіміра Караткевіча «Чазенія», а менавіта са сцэны ў таёжнай хатцы раздзел «Песня песняў». Сама сцэна блізкасці доўжыцца менш за старонку, але яна ёсць апагеем усяе аповесці, выбухам стракатых фарбаў, пахаў і эмоцыяў. Паўза сэнсавання гармоніі быцця ў адзінстве з прыродай у яе першасным харастве вядзе Караткевіч свайго героя да сваёй паловы антыпода, што завяршаецца поўным зліццём гэтых інь і ян.
Можа, калі вы абралі храналагічны шлях, усё ж варта было б пачынаць з Гарэцкага ці Мележа?
Так, у творах гэтых аўтараў, калі мець на ўвазе аповесці «Голы звер» і роман «Людзі на балоце», ёсць апісанні полавай блізкасці, але ўсё ж яны пераважна звязаныя з гвалтаваннем. У маім жа рэйтынгу ўсё адбываецца, так бы мовіць, па згодзе. На другім месцы Іван Шамякін і аповесць «Шлюбная ноч». Са словаў знаёмым бібліятэкаркі, гэтая аповесць доўгі час ачольвала ўнутраныя рэйтынгі беларускіх бібліятэк. І не дзіва, захапляльны экшн пра партызанаў і падпольшчыкаў поруч з нежартоўнымі любоўнымі жарсцямі, як магло б быць напісана ў анатацыі да сучаснага выдання, трымаю напружанне ад першае да апошняе старонкі. Асабліва кранальны эфект дасягаецца праз тое, што нарацыя вядзецца ад жаночага імя. Хаця дэталяў самой шлюбнай ночы ва ўмовах акупацыі аўтар вядома не дае, але ёсць пранізлівае апісанне пачуццяў да і пасля. На трэцім месцы нашага рэйтынгу аповед Барыса Пятровіча «Не пытайце, што будзе заўтра». Гэты аповед цікавы ўжо як прэцэдэнт у беларускай літаратуры. Тут апісваецца полавы акт з іншапланетніцай, што пад відам зямной дзяўчыны збірае насенне для сваіх доследаў. Аб'ектамі гэтых доследаў стаюцца два беларускамоўныя студэнты. Калі, раскрыўшы прышэльца, хлопцы пытаюцца, чаму вы прыляцелі менавіта ў Беларусь, атрымліваюць адказ. Ваш народ, як ніякі іншы на зямлі, захаваў сваю чысціню, сваю першароднасць. Іншапланетнікі прылятаюць напярэдадні чарнобыльскай катастрофы. Лішне тлумачыць чаму. На чацвёртым месцы Владзімір Арлоў. Апавяданне «Каханак яе вялікасці». Калі настаўніку Караткевічу ў адліжныя 60-е і Шамякіну у больш суворыя 70-е даводзілася балансаваць на мяжы дазволенага, то Орлоў у канцы 90-х можа сабе дазволіць паказаць полавую блізкасць у гранічна адкрытым ключы. Што праўда, робіць ён гэта без пераходжання нябачнай мяжы між эротыкай ды парнаграфіяй, і пры гэтым выкарыстоўвае яе полавую блізкасць як метафару стасункаў між прагнай і крыважэрнай імперыяй ды па-еўрапейску вытанчанай, але ў сваю сутве не менш жарснай ліцвінскай радзімы. Прапаную слухачам урывак ложкавага двубою між імператрыцай Кацярынай II і полацкім ведзьмаром у бліскучым чытанні Андрэя Каляды.
Гэты ліцвін прымусіў яе спярша легчы на стол, потым укленчыць на падлозе і зноў падняцца. Ягоныя рукі, вусны, язык упэўнена і бессаромна блукалі па ўсім яе целе. Досыць было апусціць павекі, каб здалося, што яна маркетуецца з некалькімі мужчынамі адначасова. Ён абуджаў пакрыёмую, таемную прагу, што дрэмле ў сутарэннях свядомасці кожнае жанчыны і можа так ніколі і не вырвацца з вязніцы, прагу цалкам да апошняй часцінкі трапіць у абладу мужчынскае сілы, адчуць гвалт над сабою, ператварыцца ў адаліску, ў рабыню.
Хто ж завершае ваш рэйтынг? Мабыць, хтосьці з маладзейшых літаратараў?
А вось і не. Сярод бруду і бруталу, што прапаноўвалі ўвазе чытача некаторыя аўтары цягам апошняга часу, вартай сцэны мне не патрапілася. Закрывае наш рэйтынг аповесць сталага па ўзросце, але вечна маладога пісьменніка. Бо так апісваць перажыванні здольны толькі чалавек, які не развучыўся глядзець на свет захопленымі вачыма падлетка. Юры Станкевіч, аповесць «Партрэт выпускніка на фоне адлігі». У апісанні блізкасці выпускніка школы яго маладой настаўніцы па літаратуры наадварот, адрозна ад папярэдняга аўтара, процьма натуралізму. Можа, ад гэтага крыху і патыхае парнаграфіяй, але пра тое меркаваць чытачу. Цытата. Паліна Мікалаеўна хуткімі рухамі сцягнула сябе панчохі і трусікі, расшпіліла яму рэмень на джынсах і пацягнула замок маланкі. Потым адкінулася на стале спінай назад, абапіраючы локцямі. Далейшыя падрабязнасці чытайце ў аповесці Юры Станкевіча.
Со сваім прыватным кніжным рэйтынгам нас пазнаёміў Анатолій Івашчэнка. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары творы» сустрэнемся з паэтам ды эсэістам, лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі Васілём Зуёнкам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Десятого кастрычніка адзначаецца ўсясветны дзень супрацьмяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супрацьмяротнага пакарання, а ў менскім офісе пэн-цэнтру ганаравалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» на чацвертым з'ездзе арганізацыі стаў 22-гадовы Андрэй Крэчка. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Сярод запрошаных на канферэнцыю парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі і Фінляндыі. Саюз юрыдычных асобаў, Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбой не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у наступным годзе. У суботу Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009».
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Васіль Зуёнак – адзін з самых адметных сучасных беларускіх паэтаў. За кнігу паэмаў пад назвай «Маўчанне травы» у свой час ён стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі. Тым большай нечаканкай для ягоных прыхільнікаў сталася кніга ягоных эсэ і фэналагічных замалёвак «Паміж небам і зямлёю», якая нядаўна пабачыла свет у выдавецтве «Беларуская навука». З паэтам, які выступіў выступіў у амплюа празаіка, мы спаткаліся ў нашай менскай студыі. Спадар Васіль, у сваіх эсэ вы даследуеце пэўны твор, можна сказаць, на малекулярным узроўні. Вы яго раскладаеце на склады, на фанемы. А ці не ёсць гэта правяранне гармоніі алгебрай?
Тут вельмі такі падыход, ну як бы комплексны, калі так гучна гаварыць, складаны. Не толькі мой чытацкі нейкі позірк на гэты твор, на гэты верш, але яшчэ і вучнёўскі падыход. Я як бы іду ў школу да гэтых людзей, пры якіх я згадываю, якія чытаюцца мною, як бы з нейкай настаўніцкай кафедры. Я пасцігаю сакрэты, наколькі гэта мне даступна. Ну і радасцю гэтага спасціжэння натуральна дзялюся.
Тыя самыя вобразы ўжывалі расеец Вячаслаў Іванаў і наш Максім Богданович, Рыгор Барадулін і Васіль Зуёнак, Зуёнак і Уладзімір Някляеў. Вы прыводзіце гэткія прыклады ў сваёй кнізе. А ці можа распаўсюджвацца аўтарскае права не толькі на творы, але і на вобразы?
Ну, у кніжцы у мяне сюжэцік прысутнічае. Я прыводжу словы Гёта, калі яго абвінавачвалі, ці што прад'яўлялі яму такую вот прэтэнзія была з боку іншых паэтаў, ну, скажам, Байрона, што як бы ён нейкія вот такія моманты пераймае, ці што, ці паўтарае там Шэкспіра, то Гёта на гэта адказаў. Я падыходжу да матэрыялу, якое дае мне жыццё. Неважна, дзе я гэты матэрыял узяў. На вуліцы ўбачыў, пачуў ад некага, ці прачытаў, але гэта ўжо сказаў Гёте. І гэта закон мой, аўтарскі, тут ужо дзейнічае. Таму што, калі ён і выкарыстаў нейкую дэталь, то яна легла ў магутную плынь гётаўскай творчасці, у яго твор. І там яна сваю ролю адыгрывае. Але рэдкія рыфмы, яны кідаюцца ў вочы.
Але ж немагчыма запатантаваць усе рыфмы.
Але рыфмы тут толькі праява знешняя. Важна паглядзець і ўбачыць, як эта рыфма служыць, дзе яна стала, у які кантэкст яна ўклінілася. Бывае, што нават і вот такая банальная рыфма, але яна так павернецца, што захучыць у гэтым кантэксце, як нешта вельмі яркае і свежае.
Спадар Васіль, паралельныя адкрыцці вядомыя і з фізікі. Закурыць з Богам пакарыстаўся Някляеў гэтым вашым трошкі блюзнерскім, як мне здаецца, вобразам, ці не? Як вы лічыце?
Не, абсалютна не. Я думаю, так як я не меў на ўвазі Някляева, так і ён. Я там і сказаў, што у кожнага свой Бог, у яго зямны, так будзем казаць, начальніцкі Бог. Бог такі, які вот вырашае гэтыя праблемы, і ён не адчувае як бы віны, стаіць збоку. А ў мяне Бог той, усявышні, нябесны, які ў адказе за ўсё. І таму ў яго другі інфаркт пасля гэтай трагедыі. Гэта матэрыял чарнобыльскі, дзе Бога нельга не ўспомніць і не папрасіцца да яго на прыём.
Вы напісалі багата паэтычных кніг, выйшаў ваш паэтычны двухтомнік. Чым можна патлумачыць ваш сённяшні зварот да прыроды?
Тлумачыцца, што, відаць, адчуванне ў мяне такое. Я як бы не адлучаю сябе ад гэтага свету прыроды. Я часцінкай заўсёды часцінкай сябе адчуваю. Іду ў лес, я не нейкім, так сказаць, пабочным там элементам пахаджваю, а я кожнае дрэва адчуваю яго дыханне, адчуваю, што і яны, быццам бы, мяне таксама нейкім чынам адчуваюць, як свайго брата. І тут у мяне, можа быць, недзе на мяжы з паэзіяй усе мае замалёўкі. Таму што і Прышвін так адчуваў, і усе так гаварылі, Блок, і Горкі, і Паўстоўскі пра Прышвіна, што гэта не толькі навука, а ў нечым і паэзія, не толькі прырода з боку, але ён суперажывае і жыве ў гэтым свеце, так як паэт жыве ў свеце сваіх вот этых фантазій паэтычных і робіць іх рэальнасцю. Так і, відаць, нейкім чынам я не буду сябе ставіць у поплечкі з Прышвіном, але адчуванне чалавечае такое і ў мяне.
А што сёння, спадар Васіль, можа падказаць пісьменніку прырода?
Прырода ўсё можа сказаць, пра што мы забыліся, і трэба толькі чуць яе дыханне, яе жыццё, і наблізіцца да яго. І тым самым мы набліжаемся, ну будзем так казаць, да Бога, да нейкай вялікай веры ў жыццё, ў несмяротнасць гэтага жыцця, ў пачатак, які немагчыма знайсці, і ніхто ніколі не знойдзе, і ў працяг, дзе канца не видно, коли починаешь себе, не иди наближать до природы.
Дякую за гутарку. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня наш гость Василь Зойонак. Як не поэт, а прозаик и эссеист, автор недавно выдаденной книги «Поміж небом и землею». А зараз по давней нашей завяденце прогучать новые, уже прозаичные творы Василя Зойонка у выконанні автора.
Для чыгуначнага прыпынку «Зялёная» на шапіку, які давно не гандлюе, на ўсіх чатырох сценах, з якога боку не зайдзі, прачытаеш выведзенай крэйдай покліч «Жыве Беларусь!» Не гандлюе, але працуе закінутый шапік. Тут жа метру праз 50 на плоці, са старых дошак дылёвак, правда, нанава адгабляванах, накрэслена тое ж самае, але не зусім пісьменна «Жыве Беларусь!» І «Руская!» Хтосьці больш адукаванай па-беларуску памылку выправіў, закрэсліўшы гэтае і алоўкам і сцвердзіў поверх «ы». Значыць, Беларусь не толькі жыве, але і жыве. А можа, хто па-украінску, хто адкарбаваў тое «жыве» з «і» рускім, так будзем яго называць, як прачуванне Майдана? Песня беларускага Дон Кіхота. Здавалася б, зямля і неба, час і абставіны, гукі і мовы, такія далёкія і адрозныя. Аднак жа ў нечым самым сутнасным усё, ці амаль што ўсё, так супадае. Няхай сабе, там сухое, спякотнае пласкагор'е з незлічонымі ветранымі млынамі, тут шумныя бярозы пабяліў мароз. Няхай сабе, там іхні ваяр на Расінанці, усё ж тут наш герой, бясконны, ой, пайду я ў пол. Іхні мае сусветна славутае імя Дон Кіхот, а наш безыменны, няхай сабе. Але дзве постаці гэтыя збліжаюцца, каб ісці па гісторыі ў попліч. Праз стагоддзі родняцца яны найперш сваім сацыяльным станам. Абодва не з простых, не з мужыкоў. Той ушчэнт збяднелы і дальга, а наш шаблічкай махну. Пэўна ж не з роду шляхецкага, але даведзена ўжо да клопату і занятку мужыцкага, бо ён жа яшчэ і з вострою касою, а галоўнае, вось яно тое галоўнае, у двух каротеньких на два графічныя значкі в словах промоўленых нашым, як бы Дон Кіхот імчыцца з узнятым кап'ём на бойку з ветранымі млынамі, як бы з веліканамі, і наш, пайду я ў поле, як бы на вайну. Сапраўды, і ў нашага як бы змагання, дык у таго былі ўваччу хоць рэальныя аб'екты, ветракі, а ў нашага махання шаблячкай у паветры. Янка Купала генія паркмеціў гэта і засведчыў у вершы. Менавіта пра яго, пра верш гэтай, што стаў народнай песняй, а найперш пра героя і вершай песні, тут і гаворка. Не знаю, ці чуў Янка Купала гэтую песню, час быў нялёгкі, удушлівы для песень гэтка кшталту, баладных, змагарнага складу. І запісаў яе кампазітар Рыгор Пукст у пераднавальнічным 1940-м. А колькі жыла ў народзе песня, у каго спытаць? Адно можна сцвярджаць з пэўнасцю, шчаслівы паэт, чыё слова кладзецца на музыку народам, спяваецца. Магутны верш, магутная песня, з несумненных узораў вялікага мастацтва, твор у кагорці шэдэўраў. Гэтую песню любіў Васіль Быкаў. Шумныя бярозы, пабяліў мароз, хацеў бы я плакаць, ды не маю слёз. Гэй, пайду я ў поля, долечку шукаць, з вострую касою, як на сенажаць. Ой, пайду я ў поля, як бы на вайну, шукаючы волі, шаблячкай махну. А цяпер каротенькі сюжэцік пра тых, каго не надта любяць. Ну, з гэтых братоў нашых меншых, з прыроды. Мушка-чапурушка. Мушка была не такая ўжо і назойлівая, але дуже неспакойная. Мітусілася над сталом то ў адзін бок мільгане, то ў другі. Да мяне, праўда, не прыставала, як звычайна бывае з іх пародаю. А ўле ўсё ж чытаць, а тым больш засяродзіцца, перашкаджала. Я ўжо і прыпляснуць яе наважыўся. І газету дзеля гэтага згарнуў у добрую пляскачку. Де тут мушка раптом присела на стол, витягнула передні лапки, быццам чалавек руки, каб паціснуць руку, протягнутую для привітання, ці мыцца збіраючыся. Потом знову же быццам чалавек ад задавальнення руки, хутенька разоў колькі пацёрла лапка аб лапку, і знову же зусім па-чалавечы пачала протирать тварак. Гэта каберуч, вочки, щочки, ці што там яшчэ ў яе. Нейкі момант посядзела нерухома, быццам у люстэрка узіралася. Пэўна, засталася задаволеная і взялася за тую ж працэдуру, толькі ўжо лапкамі заднімі. Лапка аб лапку, лапка аб лапку, і даткліва абедзвюма праводзіць па крылцах, быццам змахвае не пыл, а незаўважны цень з крышталю. От жа мушка, гэтак прахарошваецца, гэтак чапурыцца, не інакш на спатканне якое збіраецца. То як жа чапаць, як пляскаць той газетінай? Ляці сабе, мушка, ляці.
Василь Зуёнак чытаў свае празаічныя абразкі і эсэ. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і сустрэнемся праз тыдзень.
Слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.